Татарстан язучылар берлегенең 17-нче курултайында язучыларның күпчелеге оешма уставын үзгәртүгә каршы чыкты. Берлек рәисе вазифасына 6 кеше тәкъдим ителде. Рәис итеп балалар язучысы Рафис Корбан сайланды, ди Римма Бикмөхәммәтова.
4 елга бер тапкыр уза торган язучылар курултае ул инде Татарстан язучыларына түгел, гомумән язучылар курултае итеп кабул ителә. Әлбәттә монда рәсми рәвештә аның әгъзалары катнаша, башкалар вәкаләтле булмаса да, ләкин бу республика гомумән татар әдәбиятының бер вакыйгасы күренеше итеп кабул ителә. Шуңа күрә бу гади генә Татарстан язучылары курултае булмады, милли әдәбиятка, милли әдәбиятның торышына анализ ясау, киләчәктә процесслар ничек барырга тиешлеге турында сүз алышу, фикер уртаклыгын табу кебек процесслар булырга тиеш. Шушы уңайдан язучылар да җыелган иде. Әлбәттә, монда татар әдәбиятының прозасының, поэзиясының торышы хәле турында чыгышлар ясалды. Татар балалар әдәбиятының хәле турында да чыгыш ясарга тиеш иде, ләкин ул нишендер булмады. Татар прозасы турында шагыйрь Ыркаил Зайдулла чыгыш ясады. Аның менә чыгышында шундый ярылып ятты: татар прозасының бүгенге ачышы, әйдәп баручы язучысы ул Башкортстанда туып үскән һәм бүгенге көндә Татарстанда иҗат итүче Марат Кабиров булды. Ул аның берничә әсәренә тукталып, анализ ясап, бу чыннан да милли әдәбиятның бүгенге заман әдәбиятының иң ачык мисаллары, үрнәкләре дип чыгыш ясады. Корылтай гомумән чыннан да аның әһәмиятлеге шуның белән дә расланды. Бу җыенга Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Бу көнне ул язучыларга күптән көтелгән вакыйга белән яңартылган язучылар бинасын аларга тапшырды. Бу күп гауга тавыш чыгарган иде. Гомумән, моңа кадәр Язучылар союзы берлеге рәисе булып эшләгән Илфат Ибраһимовка бик күп дәгъвалар белдергәннәр иде. Син эшләгән дәвердә язучылар үз бинасын югалтты, аны тартып алдылар дип әйттеләр, без булган хәлдә дип әйттеләр, ләкин бу корылтай шуны күрсәтте. Хакимият язучыларга хәйр-хаклы булды һәм алар үзләренең вәгъдәләрен үтәде. Язучылар бинасы реставрация үтте, төзекләндерде, яңартылган килеш язучыларга тапшырылды. Бу вакыйганы язучылар бик охшатланып кабул иттеләр һәм Рөстәм Миңнехановка шуннан да ихлас йөрәктән рәхмәтләрен җиткерделәр.
Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты, дидең, ул үз чыгышында нәрсәне ассызыклады бигрәк тә?
Беренчедән шулай әйтергә кирәк, ни өчендер Рөстәм Миңнеханов чыгышын урыс телендә ясады. Язучылар берлегендә урыс телле язучылар әле ни күп, бу күп түгел. Шуңа күрә дә бу бераз сәердәк тә яңгырады аның чыгышы. Президент, без заманча фикердә торган заман белән бергә атлый торган президент буларак, ул әлбәттә бу җыенда да интернет, электрон технологияләр турында күп сөйләде. Рөстәм Миңнеханов татар язучыларына чит ил язучыларын үрнәк итеп куйды. Менә алар бик актив эш алып бара интернетта, дип әйтте. Блоглар, интернетта сәхифәләр булдырыла. Татар язучыларына да бу очракта активрак булырга кирәк дип ассызыклады. Ниндидер басма китапларны чыгару бүгенге көндә авыр һәм укучыга җиткерү кыенлашты дип әйтә ул. Мәсәлән, чит илгә китапларны җиткерү авыррак, ләкин бу эшне электрон вариантта китаплар булдыру, аларны интернетка урнаштырсаң, күпкә җиңелрәк булыр дип әйтте ул. Шуңа күрә бу юнәлештә дә эшне алып барырга кирәк дип әйтте. Әлбәттә, моны өлкән буын кешеләр басты сәйрә китеп кабул итте. Басма китаплар гомумән булмый микән дигән куркыныч туа микән әллә дигән фикерләр булды. Ләкин Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында ике төрле дә вариант була диде. Басма китаплар да чыгачак, басылачак, бу өлкәдә дә эш алып барылачак. Ләкин параллель рәвештә без интернет технологияларны да кергәргә тиешбез дип әйтте.
Миңниханов сайлау вакытында катнаштымы?
Сайлау вакытында катнашмады, ул үз чыгышын ясагач китте, ләкин чыгышы вакытында ул әйтте, мәсәлән, монда сез бергә фикерләшәсез дип әйтте. Гомумән Россиянең язучылар берлегенә керәсезме, юкмы, аның составында буласызмы, юкмы, аны сез хәл итәсез. Бүген сезнең сайлаулар да була, анысын да уртак фикергә салып, барсын да үзегез хәл итәрсез дип әйтте. Ниндидер хакимияттән басым ясау, ниндидер тәкъдим итү һәм Миңниханов тарафыннан булмады. Аннары гына сөйләшкән вакытта, язучылар сөйләшкән вакытта, язучылар бинасында очрашкан вакытта, Рөстәм Миңниханов иҗат тәхәлләренә эш мәнфәгатен, язучылар мәнфәгатен кайгыртучы берлек рәисе сайланыр демократик шартларда дигән теләк белдергәнен әйттеләр. Димәк, Рөстәм Миңниханов тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан берни дә басым һәм теләк белдерү булмаган.
Димәк, язучылар үзләре сайлап куйды инде рәисне, әйме?
Үзләре сайлап куйды, гомумән шунысын да әйтергә кирәк, бүгенге көндә теге сайлаулар дигән сүз ул ниндидер мәзәккә әверелгән вакыт. Язучылар берлегенең корылтаенда бу демократик шартларда ачыктан-ачык фикер әйтү, ниндидер кимчелекләрне атау, яисә киресенчә уңышларны әйтү бик дөрес барды һәм гадел барды. Әгәр дә без язучылар ул халыкның, җәмгыятьнең намусы дип әйтәбез икән, бу чыннан да корылтайда чагылды. Мәсәлән, ниндидер өстән кушып сайлаулар булды дип әйтеп булмый. Бу очракта, мәсәлән, корылтай алдыннан уставны үзгәртү дигән сүзләр ишетелгән иде. Уставны үзгәртергә телиләр, устав үзгәртергән очракта моңа кадәр рәис булып эшләгән Илфак Ибраһимов шиксез рәвештә тагын да сайланырга мөмкин, рәис булып эшләргә мөмкин дигән сүз булган иде. Ләкин яшьләр дә, өлкән яшьтәге язучыларның бер өлеше дә моңа ризасызлык белдерде. Һәм корылтай вакытында катгый рәвештә уставны үзгәртмәскә дигән фикерләрен яңгыраттылар. Әлбәттә, уставны үзгәртергә кирәк һәм үз дәлилләрен, сәбәпләрен аңлаткан да кешеләр булды. Ләкин күпчелек тавыш белән яшьләрне аеруча Илгиз Зәйнеевнең, Рузан Мөхәммәтшинның чыгышларыннан соң устав үзгәртергә тиеш түгел дигән карарга килеп, күп тавыш биреп, бу устав үзгәртмәскә дигән нәтиҗәгә килделәр. Бу устав үзгәртмәгәч, димәк, рәис тә сайланырга тиеш. Һәрбер язучы микрофонга чыгып, бик ирекле рәвештә рәислеккә намзатын күрсәтте. Берничә кеше иде, 8 кешене атадылар. Аларның арасында Ркаил Зайдулла, Чаллы Язучылар Берлеге рәисе Вахит Имамов, Зинур Хөсниер, Рафис Курбан, Разил Валиев, Вакиф Нуриев кебек исемләр тәкъдим ителде. Ләкин Разил Валиев белән Вакиф Нуриев үзенең мандатларын алды. Шуннан соң корылтай вакытында менә һәрбер тәкъдим ителгән намзәт язучылар берлеге киләчәктә нинди рәвештә, нинди юнәлештә эшләргә тиешлеген, ул аның концепциясен ничегрәк күрергә тели, программасы белән чыгыш ясады. Һәм чыгыш ясаганнан соң язучылар залдан үз сорауларын да җиткерде. Шул вакытта язучылар, шул намзәтләр сорауга җавап бирделәр. Шуңа бу демократик рәвештә барды. Барлык намзәтләрдә чыгыш ясаганнан соң бюллетеньнар төзелде һәм яшерен рәвештә тавыш бирү булды. Тавыш бирелде. Иң күп тавыш җыючы ул Зиннур Хөсниер белән Рафис Курбан булды. Алар икенче турга чыктылар. Икенче турда да тавыш бирү яшерен рәвештә булды. Һәм нәтиҗәдә Рафис Курбан иң күп тавыш җыючы булды. Ул Зиннур Хөсниергә 56 тавыш бирделәр. Рафис Курбан өчен 98 тавыш җыелды.
Ә менә Рафис Курбан ул киң җәмәгатьчелеккә әллә ни таныш шәхес түгел.
Рафис Курбанны мин киң танылган шәхес дип әйтә алмас идем. Ул балалар шагыйре итеп билгеле һәм гомумән соңгы елларда ул шәхси эшмәкәр, ул типография тутучы, китаплар басучы итеп билгеле иде. Моңа кадәр ул Татарстан китап нәшриятында озак еллар эшләде. Шуңа күрә ул билгеле кеше. Ләкин әлбәттә Рауил Файзуллин, Разил Валиев, Аркаил Зайдулла кебек аның исеме яңгырамый. Ләкин ул эш оештыруда үзен күрсәткән шәхес дип саныйм мин. Рафис Корбан чыгышында программаны билгеләгән вакытта интернет кинәтләргә дә милли әдәбиятның чыгарга тиешлеге турында ассызыклаган иде. Аның чыгышында интернет, яшьләр белән эшләү, яңа технологиялар куллану дигән сүзләр булган иде. Гомумән, моңа кадәр язучылар берлеге масса күләм чаралары белән эшләмәде, күп кенә эш журналистларга җиткерелмәде, шуңа күрә берлекнең аерым матбугат үзәге булырга тиеш дип әйтте. Шуңа күрә ниндидер яңа алымнар белән сөйләгәндә, аның бәлки Сәмиханов чыгышы теләге белән дә аваздаш булгандыр дип саныйм. Рафис Корбан яшьләр белән тыгыз эшлим дип вәгъдә әйтте. Ул үзенең урынбасары итеп тә яшь шагыйрь билгеләнәчәк дип әйтте, ләкин исемен әлегә атамады.
Татарстан Язучылар Берлегенең яңа рәисе белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азатлык